Πάμε να συζητήσουμε τα ζητήματα του Ολυμπιακού και θα μας διευκολύνει σε αυτό ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα σε όλους καταρχάς.
Καλή εβδομάδα, η οποία ξεκινάει εξαιρετικά για τον Ολυμπιακό όταν έμαθε την είδηση περί προφορικής συμφωνίας με τον Βρυσάλικο, το δεξί μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Καταρχάς, για σήμερα έχουμε ξεχωρίσει 13 διαφορετικά θέματα για να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει ένας οργασμός διεργασιών σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνει με παίχτες που θα έρθουν, θα φύγουν, θα ανανεώσουν. Και όλα αυτά δύο μέρες πριν ο Ολυμπιακός αναχωρήσει για την Αυστρία, καθώς σήμερα επιστρέφουν μετά το ρεπό οι ποδοσφαιριστές, όπου θα κοπούν 11-12 παίχτες. Και όσοι ανακοινώνονται από εδώ και πέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι θα ενσωματωθούν στην Αυστρία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το πιο πρόσφατο έχει να κάνει με τον Άβυλα. Αναμένεται σήμερα να περάσει στα ιατρικά και μετέπειτα στις υπογραφές, γιατί έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις. Οπότε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι η πρώτη χρονικά υπογραφή που θα πέσει σε νέο ποδοσφαιριστή. Θυμίζω πρώην ποδοσφαιριστής της Huddersfield, 24χρονος μπακ, που έρχεται με την προοπτική του αναπληρωματικού αντί του Βρυσάλικο. Θα το ξεκαθαρίσουμε.
Άρα είναι αυτό. Εδώ Ισπανός δηλαδή, έτσι, και περνάει ιατρικές εξετάσεις κτλ.
Ακριβώς. Ναι. Η Huddersfield θα πάρει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, από ισπανικά μέσα έβγαιναν ότι θα πάρει και η Εσπανιόλ, γιατί είχε βάλει μία οψιόν 20% σε περίπτωση μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Και μάλιστα, όσα έχουν διαρρεύσει και από τον μάνατζερ του παίχτη, έχει έρθει σε συμφωνία και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή εδώ και καιρό για να έχει τα μελλοντικά του δικαιώματα, ένα 5%. Άρα, φαίνεται ότι κάτι είχαν δει προφανώς στην Εσπανιόλ για τον συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε, περιμένουμε ίσως και εντός της ημέρας την πρώτη επίσημη υπογραφή με τον Γκονζάλο Άβυλα ή αλλιώς Πίπα, γιατί ακούγεται και αυτό το όνομα, μην νομίζει κανείς ότι είναι άλλος παίχτης. Ο ίδιος παίχτης, αλλά εμείς θα τον ξέρουμε ως Άβυλα που έρχεται ως backup του Βρυσάλικο.
Ναι, και οι Άγγλοι επίσης Πίπα τον γράφουν. Αλλά είναι ένας παίχτης που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Βρυσάλικο. Είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής που παίζει όλη την πτέρυγα.
Και κυρίως, επειδή έτυχε και εγώ, δεν σου κρύβω να τον παρακολουθήσω τώρα τις τελευταίες μέρες λίγο περισσότερο, γιατί δεν είχα την εικόνα, αλλιώς να τον δεις σκόρπια μια στο τόσο, είναι αυτός που σου δίνει μεγαλύτερη εγγύηση και ποιότητα στο ανασταλτικό του κομμάτι.
Και δημιουργικά είναι καλός. Και δημιουργικά είναι. Συμμετέχει δηλαδή στη ροή παιχνιδιού.
Κοίταξε, αυτό το είχε και ως ένα σημείο με τον Λαλά. Αλλά ο Λαλά δεν είχε διάρκεια. Δείχνει πολλές φορές το ανασταλτικό του κομμάτι να χωλαίνει. Να μην μπορεί να έχει την ίδια ισορροπία. Οπότε για backup του Βρυσάλικο, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν μια καλή περίπτωση παίχτη, αν το δεις και ηλικιακά. Τώρα πάμε στην περίπτωση του Βρυσάλικο. Ο οποίος
εδώ δώσ' μας λεπτομέρειες τώρα. Ήταν μια κίνηση που ευνηδίασε όλο τον κόσμο, όχι πολύ κόσμο, όλο τον κόσμο.
Και θα μας ευνηδιάσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι τέτοια τα στεγανά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, και τα λέμε και με τον Μπάμπη ανατακτά χρονικά διαστήματα, που καταλαβαίνει κανείς ότι κινείται σε ένα πλαίσιο παιχτών που, καταρχάς, να το διευκρινίσουμε, μιλάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν είναι εύκολο να δελεάσεις ένα παίχτη από το πολύ ψηλό ράφι αφενός. Δηλαδή να πεις ότι θα φέρεις ένα πρώτο όνομα σε ηλικία 27, 28, 29 ετών. Το δεύτερο Ολυμπιακός είναι ότι δεν έχει εξασφαλισμένους τους ομίλους, γιατί παλιότερα ήταν ένα διαπραγματευτικό ατού. Όμως με την περίπτωση του Βρυσάλικο φαντάζει μια καλή περίπτωση, γιατί καταρχάς έχει έρθει στη χώρα μας, έχει συζητήσει, τα έχει βρει σε όλα, ακόμα και στο σπίτι που θα μείνει στη Βούλα, που διαρρέεται ότι έχει ενθουσιαστεί κιόλας ακόμα και από τη διαμονή του. Και είναι μια πρόκληση για τον ίδιο το Μουντιάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας, έχοντας ρόλο βασικού σε ένα πρωτάθλημα στα μέτρα του Βρυσάλικο, σε όποια ηλικία, σε όποια κατάσταση και αν είναι, γιατί σίγουρα δεν είναι ο ίδιος παίχτης πριν από 4 χρόνια και λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού. Αλλά για το δικό μας πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή και ποιοτική προσέγγιση που μπορεί να έχει κάνει για έναν παίχτη. Το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΣΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο.
Γιάννη, αν δεν είχε τους σοβαρούς τραυματισμούς, ο Βρυσάλικο θα συνέχιζε να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, στον εδεδομένο, έτσι.
Αυτό ισχύει, αυτό τόνισα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορούν οι ομάδες αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δώσουν τα λεφτά, να δελεάσουν εύκολα παίχτες που τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους ακούμε, τους διαβάζουμε. Δεν είναι εύκολο. Οπότε σταθμίζουν τα δεδομένα και τα βρίσκουμε. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι υπήρξε μία σφήνα της Ασουόλο προχθές, η οποία όμως φαίνεται ότι το Βρυσάλικο δεν το βρίσκει σύμφωνο. Δεν θέλει να αγωνιστεί για τους δικούς λόγους στο Ιταλικό πρωτάθλημα και η διαφορά στο οικονομικό δεν είναι σημαντική.
Από ό,τι έχω ακούσει, θέλει να είναι σε ομάδα πρωταγωνίστρια.
Γι' αυτό το είπα, ότι είναι πρόκληση και το Μουντιάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει μέρος στην αποστολή και αν είναι δυνατόν να είναι και βασικός στο Κατάρ. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι Τετάρτη ή Πέμπτη θα πέσουν οι τελικές υπογραφές, οπότε ο Βρυσάλικο θα πάει απευθείας στην Αυστρία για να βρει τον Ολυμπιακό. Έτσι, το διευκρινίζουμε και αυτό. Άρα κλείνουμε το κεφάλαιο δεξί μπακ που ήταν προτεραιότητα του Ολυμπιακού, με τον Άβυλα να τον περιμένουμε σήμερα ή αύριο να υπογράφει, και τον Βρυσάλικο μέσα στην εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, να κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο, και από εκεί πέρα βέβαια θα ανοίξει ένα άλλο για την πώληση του Λαλά. Ένα συμβόλαιο κοντά στα 900.000
ευρώ. Σωστό, βέβαια.
Έτσι. Και βεβαίως για την περίπτωση του Ανδρούτσου. Μιλάω για περιπτώσεις που είχαν καλύψει αυτή την θέση.
Με τον Ανδρούτσου τι θα γίνει, δηλαδή θα τον δώσει δανεικό κάπου ο Ολυμπιακός, θέλει να τον έχει στη δεξαμενή του, ή πλέον θα κοιτάξει να τον προωθήσει στις αγορές για πώληση?
Αυτό θα φανεί από τους παίκτες καταρχάς που θα κοπούν και δεν θα ακολουθήσουν στην αποστολή στην Αυστρία, που όπως είπα λίγο νωρίτερα θα είναι σχεδόν μια ντουζίνα ποδοσφαιριστών. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι μέσα σε αυτούς τους παίκτες, καθώς ο Ολυμπιακός με τους διεθνείς να επιστρέφουν σήμερα, φαντάσου ότι έχει σχεδόν 40 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο αυτό. Οπότε,
και πολλά συμβόλαια και βαριά συμβόλαια βέβαια.
Αυτό ακριβώς. Άρα τα έως τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει την πώλησή του. Βέβαια, το θέλω με το τι συμβαίνει πολλές φορές έχει μια τεράστια απόκληση. Άρα θα το δούμε σύντομα και
κρατάμε
αυτό.
Κρατάμε αυτό ότι ο Ανδρούτσος πια δεν υπολογίζεται, δεν είναι στην πρώτη γραμμή του Μαρτίνς.
Πάμε τώρα στα άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν αρκετά ζητηματάκια όσον αφορά τα μεταγραφικά και μετά θα πούμε κάποια επιμέρους στοιχεία. Φαίνεται ότι το όνομα του Αλί Γιακίτς, το οποίο είχε παίξει σοβαρά τις προηγούμενες εβδομάδες, έχει δρομολογηθεί. Μοιάζει μια κλεισμένη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό Β' όμως. Μιλάμε για έναν 19χρονο Τσέχο σεντερφόρ της Σλάβια Πράγας, πάνω στον οποίο ο Ολυμπιακός στηρίζει και την επόμενη μέρα που λέμε. Δηλαδή να δει αν μπορέσει να βγει, να προωθήσει έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο πιστεύει. Και τα έστωρα στοιχεία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Οπότε κρατάμε και την περίπτωση του Αλί Γιακίτς.
Και εκεί αυτό που θα προσθέσω και το λέγαμε και με τον Μπάμπη, είναι ότι ο Μαρτίνς δεν έχει κολλήματα αν κάποιος έρχεται για τη Β' ομάδα, εφόσον διαπιστώνει ότι έχει την αξία να πάει εξ αρχής στην πρώτη ομάδα. Και το είδαμε με την περίπτωση του Αγκιμπού Καμαρά.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και κανείς δεν το περίμενε κιόλας.
Ναι, που ήρθε για τη Β' ομάδα και ξαφνικά ήταν πολύ σημαντικό στο πρώτο μισό τη σεζόν που κρίθηκε για το πρωτάθλημα, Αγκιμπού.
Κοίταξε, το σημαντικό ήταν ότι πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά, την άρπαξε στα 3 πρώτα φιλικά παιχνίδια. Εκεί έδειξε κάτι. Οπότε ίσως κάπως έτσι να είναι και άλλες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και του Αλί Γιακίτς. Ένα άλλο θέμα το οποίο σίγουρα είναι από τα βαριά συμβόλαια του Ολυμπιακού και θα έχει ενδιαφέρον, είναι η περίπτωση Ονιεκούρου. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, ότι είναι ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό, ότι εκτός από την Μπεσίκτας φαίνεται να ενδιαφέρεται και η Γαλατά. Και όχι απλά φιλολογικά, όχι απλά μέσα από τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων, αλλά στην πράξη. Άρα ο Ολυμπιακός ίσως να έχει βάσιμες ελπίδες να πιστεύει ότι μπορεί να αγγίξει κανείς ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια για την πώληση ενός παίχτη που τον αγόρασε στα 4,5 εκατομμύρια.
Το θέμα είναι όμως, η Γαλατά ενδιαφέρεται να δώσει τόσα χρήματα, γιατί υπάρχει φοβερή κρίση στην Τουρκία, ή ψάχνει μια μορφή δανεισμού με μια οψιόν αγοράς, που αν δεν είναι υποχρεωτική είναι και μετέωρη?
Γι' αυτό είπα ότι από τη στιγμή που παίζει και το όνομα της Μπεσίκτας, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση εντός αγωγικών των δύο ομάδων, που είναι προς όφελος του Ολυμπιακού, είναι αλλιώς να του ζητάει μια ομάδα και παίζει διαφορετικά όταν του ζητούν δύο ή περισσότερες.
Και Γιάννη, κρατάμε και το γεγονός ότι στην Τουρκία έχει πέρασει ο Ονιεκούρου. Δηλαδή το όνομα Ονιεκούρου βρίσκει ανταπόκριση με ενδιαφέρον.
Υπάρχει μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με τον Ονιεκούρου, μιας και ανέφερες αυτό το θέμα, και έχει να κάνει μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα στα social media και ακολουθεί και διαπραγματεύεται τον λογαριασμό. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό? Είναι πολύ διαφορετικό ένας παίχτης που παίρνει αρκετά χρήματα πέρα από το ποδόσφαιρο να ζει, να αγωνίζεται στην Τουρκία για μια τουρκική εταιρεία. Είναι πολύ διαφορετικό εκτός. Οπότε συνυπολογίζουμε και τα ωφέλη που θα έχει ο παίκτης πέρα από το αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μια άλλη περίπτωση που πρέπει να κρατήσουμε για τον Ολυμπιακό είναι η περίπτωση του Λάριν. Γιατί μέσα σε όλα τα ονόματα που ακούμε, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για έναν Καναδό φορ. Το διευκρινίζω γιατί είχε ακουστεί ότι είναι εξτρέμ. Ο παίκτης μπορεί κατά διαστήματα να παίζει στα πλάγια, όμως είναι ένας φορ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και κοιτάζει πώς μπορεί να τον κάνει δικό του. Τώρα, από τη στιγμή που μιλάμε για επιθετικούς, ξαναπάμε στην Τουρκία για να δούμε την περίπτωση Χασάν. Και αυτό γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακαινήθηκε η περίπτωση του Χασάν από την Κόνιασπορ. Δηλαδή, εκεί που ήταν πέρσι δανεικός, σκέφτεται σοβαρά η Κόνιασπορ να ξανααποκτήσει τον Αιγύπτιο. Τώρα, με τη μορφή δανεισμού, με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτικής οψιών αγοράς. Θα το δούμε. Όμως εξετάζεται και αυτό για τις καραμπόλες που θα έχουμε στην επίθεση των Ερυθρόλευκων. Επόμενο θέμα. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις μέχρι στιγμής, γιατί προσπαθώ να προλάβω.
Όχι, εντάξει, κοίτα, ο Χασάν είναι μια περίπτωση που είναι σπατάλη για τον Ολυμπιακό να είναι τρίτος φορ. Έτσι. Δηλαδή έχει τον Τικίνιο, έχει τον Ελαραμπή. Αν φύγει ο Τικίνιο, ούτως ή άλλως θέλει να φέρει άλλον. Είναι ο Λάριν, είναι ο Καμαρά, είναι ο Ζίνγκερ Νάγκελ. Βλέπεις δηλαδή ότι ο Χασάν είναι πολύ πίσω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε ναι, φαίνεται λογικό και αυτό στην Τουρκία επίσης να έχει πέρασει. Είναι ένας παίκτης που έχει τον γκολ, το είχε δείξει ερχόμενος από το πάγκο στα χρόνια που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός, να διευκρινίσουμε, φέτος θα πάει με τρεις επιθετικούς. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια ποιοι θα είναι.
Έχουμε τον Ελαραμπή. Ο ένας είναι σίγουρος, ναι.
Τους άλλους δύο θα τους δούμε. Ναι. Δεν πάει με δύο όπως ήταν πέρσι. Mm-hmm, mm-hmm. Βέβαια, αν μου έβαζε να στοιχηματίσω αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα μια πιθανότητα 70-30 να μην είναι ο Τικίνιο, να μην είναι ο Χασάν.
Αλλά τι γίνεται όμως, ποιος θα δεχθεί να είναι τρίτος? Δηλαδή, ο Λάριν θέλει να παίζει. Για παράδειγμα, ο Καμαρά θα θέλει και αυτός να παίζει. Ο Ζίγκερ Νάγκελ που έκανε αίσθηση παίζοντας δανεικός από τη Γότφορντ στην Νότιχαμ, ναι.
Ο Ζίγκερ Νάγκελ είναι εξτρέμ. Γι' αυτό διευκρίνησα ότι η περίπτωση Λάριν είναι φορ. Αυτό που θέλει δηλαδή στο κουτί μέσα, περίπτωση Τικίνιο. Ο Ζίγκερ Νάγκελ είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι, μεν βάζει γκολ, όμως είναι εξτρέμ.
Είναι μια περίπτωση Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος όμως παίζει συχνότερα ως φορ. Είναι εξτρέμ γραμμής, αλλά μπορεί να παίξει και ως φορ, δηλαδή σε σχέση με τον Λιβάη Γκαρσία πήγε το συχνότερα. Ότι μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή και δεύτερος κυνηγός και περιφερειακός κτλ.
Και είναι άλλο το στυλ όμως του Γερνάγκελ σε σχέση με αυτό του Χασάν και προφανώς με αυτό που υπολογίζει.
Τελείως διαφορετικό, ναι, τελείως διαφορετικό, ναι.
Οπότε μου έδωσες και την πάσα για τον Ζίγκερ Νάγκελ που έλεγα, που φαίνεται ότι δεν αποκλείεται, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει με τη Γουότφορντ, άσχετα αν έπαιζε πέρσι στην Νότιχαμ. Ήταν με τη μορφή δανεισμού, 27χρονος Δανός, είναι από την καλή φουρνιά της Μπόντο Γκλιντ. Ο ίδιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και αυτή είναι μια παράμετρο στην οποία δεν πρέπει να την αμελούμε όταν εξετάζουμε μια περίπτωση. Και μέσα σε όλα αυτά θα βάλω και την περίπτωση του Σκάρπα, το όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, το δεκάρι της Παλμέιρας, 28χρονος αριστεροπόδαρος. Δεν έχει φύγει σε άλλη ήπειρο να παίξει. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι μια πρόκληση για τον ίδιο, το δεκάρι του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει. Όμως η Παλμέιρας αντιδρά, γιατί δεν θέλει να χάσει έναν υπερπολίτιμο παίκτη, του οποίου το συμβόλαιο όμως τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, άλλες δύο περιπτώσεις με τα μεταγραφικά που πρέπει
εκεί
να
κάνουμε. Εκεί ο Σκάρπα όμως δεν έχει ευθύνη περίπτωση.
Όχι. Όχι, δεν είναι ευθύνη περίπτωση. Ναι. Και ο Ολυμπιακός. Σκέψου ότι μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς να μιλήσει με την Παλμέιρας μαζί το Δεκέμβρη.
Και μιλάμε για παίκτη με την Παλμέιρας στο καλό της φεγγάρι με τον Φερέρα με τα δύο συνεχόμενα Λιμπερταδόρες.
Πολύ σωστά. Και τον Σκάρπα να είναι βασικός.
Ναι, και σημαντικός, πολύ σημαντικός. Δηλαδή όταν το άκουσα πέρα για ελληνική ομάδα μου κάνει εντύπωση, το ομολογώ. Ναι.
Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε την περίπτωση του Σισέ και του Καμαρά. Η περίπτωση Σισέ είναι γιατί πλέον έχει μπει στο στόχαστρο και της Everton, σύμφωνα με την ιστοσελίδα την Goodinson News, η οποία αναφέρει ότι μεταξύ άλλων είναι στη λίστα του Λάμπαρτ και ο Σισέ. Και παράλληλα έρχεται να κουμπώσει λίγο με την περίπτωση του Καμαρά, ο οποίος, επειδή ακούμε για πολλά και διάφορα για τους συγκεκριμένους παίκτες, κυρίως για την Μόντσα, ο Καμαρά, ο οποίος φαίνεται να παίζει και για την Πόρτο, δηλαδή είναι μέσα στη λίστα παιχτών που ενδιαφέρουν και την Πορτογαλική ομάδα. Όμως, επιστρέφοντας στην περίπτωση Σισε, νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει αρκετούς μυστήρες κάνει πιο εύκολη την περίπτωση του Ολυμπιακού να διαπραγματευτεί αυτά τα περίπου 15 εκατομμύρια τα οποία ζητά. Είτε λέγεται Watford, είτε λέγεται Brighton, είτε λέγεται Nice, είτε λέγεται Ren, και ενδεχομένως θα μπει πιο δυνατά η ομάδα της Everton. Κλείνοντας με τη μεταγραφολογία, εκεί όπου το ρεπορτάζ της Ερασπόρ αναφέρει ότι και ο Σεμέδο και ο Πέπε ξεκαθαρίζουν για τη Φενέρ. Παρά το γεγονός ότι ειδικά ο Σεμέδο έχει πρόταση περίπου στα 7 εκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία, φαίνεται ότι και οι δύο παίχτες είναι σε πολύ καλό δρόμο να πάνε στην Φενέρ. Και αυτό γιατί, αν δούμε λίγο το μονοπάτι του Ατζέντη, του Μέντες, μαζί με τον Ζέσους, τον προπονητή και όλη αυτή την παρικία την Πορτογαλική που πάει να φτιαχτεί στη Φενέρ, η οποία δεν φύγεται χρημάτων εκεί. Του θυμίζω ότι ο Ζεσούς στήχησε 7 εκατομμύρια το χρόνο για τη Φενέρ, για να καταλάβει κανείς τι γίνεται.
Ναι, η Φενέρ είναι μια κατηγορία μόνη της.
Mm-hmm. Είναι λογικό να λέει όχι στους Σαουδάραβες ο Σεμέντο. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι ο Σεμέντο δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα κοιτάξει τι καλύτερο μπορεί να αποκομίσει και από τον έναν και από τον άλλον. Οπότε ας δούμε λίγο και αυτή την περίπτωση του Σεμέντο με τον Πέπε. Και ολοκληρώνω με δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση για τον νέο αθλητικό διευθυντή στον Ολυμπιακό. Ονόματα πάρα πολλά γράφονται. Ας είναι, δεν μπορώ να σου πω κάποιο.
Ναι, και αυτό κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έχουν αναφερθεί ίσως και περισσότερα ονόματα τις δύο τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τις μεταγραφές.
Και ότι μεθαύριο οριστικοποιείται η ημερομηνία του αγώνα με τη Μακάμπη και το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι, με τα έως τώρα στοιχεία να λένε ότι δεν θα γίνει 19-26, αλλά 20 και 27 Ιουλίου. 20 το πρώτο παιχνίδι στο Ισραήλ, 27 ο επαναληπτικός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και θυμίζω μεθαύριο τα οριστικά, δηλαδή πρέπει να μπει και τον Βουλοκαίρι από την UEFA. Την ίδια στιγμή που τα εισιτήρια διαρκείας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, είναι περίπου στα 4.000 κομμάτια έχουν φυγεί ήδη. Και σκέψτε ότι ακόμα δεν έχει μπει καλά-καλά ο Ιούλιος και δεν έχουν δει και οι φύλαθλοι κάποια ονόματα που ζεσταίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και αυξάνουν την ζήτηση των καρτών διαρκείας.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάντως το ξεκίνησε. Ο Βρυσάλικο έκανε γκέλ. Δηλαδή, συζητήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Ολυμπιακού και πώς να το πω τώρα, έδειξε και έναν προσανατολισμό το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε αν υπάρξει ανάλογη συνέχεια, αλλά έδειξε μια κατεύθυνση φέρνοντας τον Βρυσάλικο.
Εκτός από τον Βρυσάλικο, σε αυτή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, Γιάννη, για μένα θα δείξει και πάρα πολλά και η περίπτωση Σκάρπα.
Ναι, ναι.
Δείχνεις ότι ναι, θα ματώσω οικονομικά για έναν παίκτη που τον πιστεύω, θα του δώσω τα κλειδιά του παιχνιδιού της ομάδας, μιλάμε για το δεκάρι, τον playmaker, και θα είναι και ένα ρίσκο βέβαια για τον ίδιο. Δηλαδή θα είναι ένα στοίχημα κατά πόσο το scout report θα βγει προς όφελος του Ολυμπιακού και κατά πόσο δεν θα πετάξει χρήματα, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως Πορτογάλων ποδοσφαιριστών.
Εκεί το ρίσκο έχει να κάνει, επειδή πρόκειται για έναν παίκτη που δεν έχει παίξει Ευρώπη. Από την άλλη, όμως, είναι ένας παίκτης έμπειρος, ένας παίκτης πολύ σημαντικός σε μια επιτυχημένη ομάδα. Με αγωνιστικούς όρους, αποτελεί πολύ λιγότερο ρίσκο σε σχέση με του Καρβάλιο ή του Τιάγκο Σίλβα, που τους είδαμε σε ένα τέτοιο ρόλο τις δύο προηγούμενες χρονιές. Απλά εκεί ο Ολυμπιακός δεν είχε οικονομική ζημιά. Δηλαδή δεν σου βγαίνει, δεν σκάς αυτό.
Οπότε αυτά τα θέματα γενικότερα που υπάρχουν. Είμαστε σε εξέλιξη. Να πάσα στιγμή οτιδήποτε προκύπτει, ίσως και μέσα στην ημέρα που περιμένουμε, θα ενημερώσουμε. Δεν ξέρω εσύ αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, φίλο.
Όχι, Γιάννη. Αυτά τα έβαζα μέσα στην κουβέντα μας τα ερωτήματα. Ωραία. Σε σχέση
οπότε
με το τι περιμένει ο κόσμος.
Έχουμε 13 θέματα του Ολυμπιακού σήμερα.
Χαμός γίνεται. Χαμός. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Για χαρά.